Ahojte, som rada, že vás môžem opäť privítať pri ďalšej epizóde podcastu Na činke. A neviem, z akého dôvodu sa mi zdá, že posledná epizóda vyšla fakt dávno a cítim sa, ako keby som podcast nenahrávala už naozaj dosť dlhú dobu. A možno je to tým, že ten posledný bol bez hostia. Ale dnes vám opäť prinášame skvelého športovca a už mi to je aj trápne, že každého hostia uvádzam práve týmito slovami, ale vlastne to sú hostia podcastu Na činke. Sú to naozaj športovci, sú to úžasní ľudia, ktorí dokážu to, čo mnohí z nás nie. A vlastne som naozaj rada, že mám tú možnosť sa práve s takýmito ľuďmi rozprávať. A kto je teda hosťom tejto epizódy? Je to Robert Valach a verím tomu, že žiadnemu priaznivcovi silového športu ho nemusím predstavovať. Je to naozaj jeden z najsilnejších, ak nie aj najsilnejší Slovák, ktorý urobil neuveriteľný totál 1067,5 kg v trojboji Equip a v rávke 907,5. A o čom sme sa rozprávali, čo sme riešili, kto je vlastne Robert Valach, ako cvičí, ako trénuje, čo ho motivuje, prečo vydržal pri trojboji tak dlhý čas a stále má motiváciu pokračovať, napriek tomu, že tá situácia na Slovensku, čo sa týka podpory športovcov práve v týchto silových športoch, nie je vždy ideálna, tak to sa už dozviete v tomto podcaste. Tak vám teda prajem príjemné počúvanie a verím, že si v tejto epizóde opäť nájdete niečo, čo práve v tejto chvíli potrebujete počuť a nakopne vás to, pretože ja teraz sedím a uvažujem nad tým, ako strašne sa mi nechce ísť na tréning, pretože mám za sebou dosť náročný týždeň a možno práve to, že teraz uvádzam Roberta, ktorý je vlastne známy pod prezývkou Biggie, mi pomôže si uvedomiť, že vlastne není to o tom, že vždycky sa nám musí chcieť a vždycky sú tie podmienky na tréning ideálne, ale je to o tom, ako veľmi to chcete a som si istá, že on to chce extrémne. Už teda po druhý krát, keďže z nejakých technických problémov to musíme nahrávať znova. A vlastne ten prvý rozhovor som sa ťa hneď na začiatku pýtala, že aké to je vlastne byť, aké je to fungovať s váhou 140 kg a koľko toho musíš zjesť. A ty si mi vtedy povedal, že si sa rozhodol schudnúť. Tak mohol by si nám povedať, že prečo si sa tak rozhodol a možno, že čo ťa k tomu prinútilo a aký bol život s tými 140 kg?
140 kg, keď som mal, tak ešte to bolo také, že sa dalo fungovať, ale už som to dostal na váhu 150 a vtedy som nejak zistil, že to nie je moc k normálnemu životu, že človek prejde 20 schodov, ale dva fučí, proste oblečenie nevie kúpiť žiadne už vôbec, to, že 2 XL to nehrozí. To, a hlavne zdravotné problémy som mal, nejaké srdiečko nestihalo a podobne. Takže prišla varianta, že schudnem aj z nejakého zdravotného hľadiska, ale ja už túto nejakú víziu tej 120-ky mám strašne dlho. Lebo to bola kategória, kde som sa cítil dobre. Keď to narcisticky poviem, vyzeral som ešte fajn. Už teraz to nevyzerá dobre. To brúško tam je. A neviem, a to je také nové ciele, že čo som dokázal ako ťažší, tak by som chcel teraz ľahší, že v podstate by som si chcel výkonnosť udržať nejak a zhodiť nejaké kila. A už aj ten vek ide, že človek si ešte keď bol mladý, tak to telo nosil so sebou a už tým ďalej tým menej sa mi chce tú váhu nosiť. je to záťaž pre organizmus a to mi je teraz lepšie, by som povedal. Aj oblečenie oveľa ľahšie zloženiem. Napríklad nemám problém si kúpiť rifle, čo pri váhe 150 kg nehrozí. Že rifle kúpiť, akože to, keď som že jedný zohnal, tak som bol úplne že šťastný. A teraz úplne bez problémov si kúpim v obchode pistolovom rifle napríklad.
Uh-huh. A keby si mal teda povedať, že ako si sa začal, ako si sa dostal k tomu trojboju a možno aj ako sa tá tvoja váha vyvíjala. Ty si začínal už teda v mladom veku a teda asi nebolo to, že z roka na rok si mal 140 kg, alebo aké to vlastne bolo?
Tak ja som do fitka zavítal, lebo som chcel schudnúť. To bolo prvé také, že taká motivácia, lebo vlastne celý život tatino cvičil a už od malého dieťaťa ma brával do posilovne so sebou a on bol chudý, akože už teraz nie je, ale bol. A vždy som proste mal nejakú takú vidinu toho optického, toho pekného, že do fitka sa chodí, lebo človek chce dobre vyzerať. No a keď to začal chodiť, tak som zistil, že môže byť aj silný. A ja som, myslím, že keď som začal ťažiť, som mal pod 90 kg, ako v nejakých 14-15 rokoch, čo nie je malo už vtedy, a tak ja som bol vždy strašne ťažký, proste aj keď som nebol nejaký, že extra fitný, ale proste vždy som mal veľa kilov. No a ono to bolo asi také, že som z roka na rok tých 8 až 10 kg priberal. Keď som začal aktívne súťažiť, fakt sa začal k tomu venovať, že naplno, tak som asi zo sezóny na sezónu tak kategóriu som väčšinou menieval o jednu vyššie som išiel. No a potom som sa zastavil na stovke, akurát už to išlo do strašných extrémov, lebo ja som mal váže 106-107 kg. Čiže to bolo, že 6-7 kg odvodňovanie a podobné záležitosti, lebo keď som to dlhodobo chudol, tak akože som prišiel o všetku silu, keď som 7 kg proste išiel dole, tak jediná moja varianta bola, prišiel štvrtok večer a pomeď sa odnie a podobné záležitosti. A vyslovene som do seba vyrial vodu, po pažení som tam bol vypluchý vždycky. A častokrát aj akože žalúdočné šarapaty to spravilo, že som začal jesť, piť a podobne. Takže som si povedal, že nič. Sme išli do desiny a ešte vtedy bola 125 kategória. Čo by mi ideálne vyhovovalo aj v tejto chvíli, no ale oni uzrušili na 120. A to bolo presne také prelomové, že ja som mával 123, 124, 125. No a tam som sa držal, že dlho. A potom prišlo vlastne sedavé zamestnanie a už to bolo vybavené. Už som v chvíľku si nekontroloval váhu, som sa postavil na váhu, už to bolo 130 a už som povedal, že tu cesty späť nie. Tak už potom som papal, no, vyššie a vyššie. A si sa vlastne pýtal, že koľko toho zje ten človek, no, zjem toho veľa a ani nie. Vieš, že keď to niekedy vidím, že není to akože nič strašné. Len strašné to bolo napríklad, keď som vážil 140 kg a že som bol až v tvrdej príprave a ja neviem, jesť 5000 kalórií denne. To je akože šialené. Ale reálne mne to telo spracovávalo a potreboval som tú energiu. Teraz napríklad fungujem na nejakých 3000 a úplne v pohodičke aj s energiou, aj s tréningami, aj s regeneráciou, takže tie 3000 sú akože úplne, že easy spapať, takže teraz som taký, že skôr hladový.
Uh-huh. A keby sa na to pozrel možno tak z hľadiska tej konkurencie, že ktorá tá kategória je možno taká akoby náročnejšia v tej 120-ke, alebo už je to potom v tej pluskovej? Je tam už asi potom taká iná dimenzia tých výkonov?
Vieš čo, toto je strašne... Toto ma prenasleduje celý život. Lebo ja keď som bol v stovke, tak najsilnejšia kategória na svete bola stovka. To si prišiel za mestrovstvá sveta a jediné, kde sa dvíhali veľké váhy, bola stovka. Proste ja som vždy bol v kategórii, kde bola tá najsilnejšia konkurencia. Že ono sa ťažko proste vo svete niečo vlastne dokazovalo a v 2015 som sa stal majstrom Európy juniorským a tiež bolo také, že do posledného pokutu človek nevedel, lebo sme tam boli, že štyria úplne vyrovnaní silovo. Že fakt išlo o jeden pokus, že bude, nebude. Takže ja som vždy práve, že tú konkurenciu vychytal takú fajnovú a v podstate bola, kedy boli ste z 1000 kg pekný výkon, že? A potom sa objavili mená ako Konovalov, Sam Blaine a podobne, a oni idú 1200 kg. Takže to už je, že ísť proste, až keď som si vybral nejakú kategóriu, tak sa tam proste šialené výkony začali zrazu robiť. Ale to asi bude tou dobou, že proste som vychytal vždy také obdobie, lebo napríklad aj v tom dorasteneckom veku som mal 820 kg trojboj. Teraz, keď si pozrieš výsledky dorastenecké, tak akože to nehrozí, aby tam niekto 800 kg robil. To ani z diaľky a z vlaku. Akože, že je to také. A vtedy som bojoval vlastne o druhé, tretie miesto, veď, na majstrovstvách sveta. Teraz 800 kg, keby tam bol človek, pán Božko pre ní. Takže je to sranda, no. Ale konkurencia sa vyvíja stále a v každej kategórii, že niekto sa tam vždy objaví, že na koho si povie, že fú, tak na to nemám. Takže, a to bude vždy, sa objaviť nejaký super talent proste. A či to je v ľahkých, ťažkých, proste vždy sa nájde niekto, kto proste otvorí ústa, padne ti sa ukáže a aj toto sa dá robiť. Takže, a tak to super je, ako teraz v tej najťažšej kategórii, tak jasné, že tam najvyšší výkony. Oni tam už sa hýbú, tie trojbejce 1200 kg, to už nevidím vôbec reálne. A za druhé, tí chlapi, ja som tam mal 140 kg, ja som býval vždy najľahší na listine. Lebo oni reálne majú 170, 180 kg, že sú to obrovskí chlapi proste. Ja som tam medzi nimi, ako baba, pobehoval.
A myslíš, že aký máš potenciál, že keby si sa treba ešte zamýšľal, že by sa niekedy vrátil teda do tej ťažkej kategórie a že koľko reálne si myslíš, že by si mohol vážiť, aby to bolo pre teba ešte také akoby znesiteľné?
Vieš čo, toto som rozmýšľal a podľa nejakých takých, že ja si to všímam, že čo dokázalo by telo nedokázalo, tak si myslím, že by som sa možno dokázal tej svetovej špičke priblížiť. Ale v reále by som musel vážiť takých 165 kg podľa mňa. A to je, to si neviem predstaviť, akože úprimne. A takú reálnu, že zo života schopnou váhou, myslím, tých 1100 kg, že bude taká moja nejaká meta, hranica, čo telo zvládne. Nemyslím si, že by som cez to nejak extra mohol ísť, nakoľko aj dispozíciu tela mám takú, akú mám, že mám strašne dlhé ruky, takže benče skrátiš vlastne len tým, že ten pupok budeš mať velikánsky v tom drese. Čiže tam jedinú variantu, ako to celé oklamať, je veľké pucho proste. Ale zase mŕtve ťahy ti úplne odídu, lebo technicky je to úplne proste niečo iné. Nevieš cez to bucho si spraviť techniku, nevieš sa tam vložiť. Zase som to trápieval na tých mŕtvych ťahoch. A práve to, že ja tých 140 kg som držal, lebo to bola hraničná váha, keď som technicky mŕtvy ťah vedel spraviť. Že som sa vedel do toho pekne dať ako v drese. V rávku mi nevadilo ani tých 150, ale v drese 140 kg už je hore a vybavené. Proste to už som mal problémy s mŕtvým ťahom, že strašné. Takže myslím, že tých 100 kg taký strop môj niekde mám v hlave.
A keby si sa tak ešte pozrel do minulosti späť, že možno kedy si absolvoval také prvé medzinárodné súťaže a že aké výkony si na nich dosiahol?
No, to bolo 2011, myslím, že je už dávno. A 820 kg som tam tuším spravil trojboj v kategórii do 100 kg dorastenie. To boli vlastne prvé majstrovstvá sveta moje a vtedy, to si pamätám doteraz, ja som úplne, že benchoval som smiešné kila proste. Bol tam Amik a on benchoval, neviem, či 300 kg dorastenie. On pozeral, že halo, čo sa to deje. No a Rusiek benchoval, vlastne s Američanom a Rusom som sa naháňal a to už pre mňa bolo v hlave také, že wow, veľmi športovec ve a ja sa s nimi vlastne idem pretekať, že vtedy som asi tak nejak uvedomil, že asi proste na to mám, lebo v realite, keď už sa nenaháňaš s týmito dvoma, tak s tým, že aj keď teraz sa vynoria z Barska, kde ľudia silní, ale vtedy to bolo takého, tam v hlave som to mal, že wow, že proste Američania, Rusia, ja som medzi nimi, ešte vlastne Rusa som vtedy porazil, takže odkončil druhý za Američanom a to vtedy bolo pre mňa také šialené, že chlapec z malého mesta zrazu proste niečo dokázal.
A myslíš si, že v tvojom prípade zohráva trošku úlohu aj genetika, že máš taký akoby potenciál, alebo sú to čísla, na ktoré sa v podstate môžu dopracovať aj povedzme obyčajní chlapci, ktorí nemajú akoby žiadny potenciál?
Silová, ale aj ako vizuálna stránka je určite aj vec genetiky. Keď niekto povie, že je to len odrinie, tak nemyslím si proste, keby bolo všetko odrinie, tak každý, kto hrá futbal a fakt sa mu venuje, alebo každý, kto hrá hokej, každý, kto hrá tenis, každý, kto robí trojboj, každý, kto začne robiť spieranie, tak by sme mali samých špičkových športovcov, že? A to tak nie je a nikdy to tak nebude proste. Tá genetika tam zohral strašne veľkú rolu, lebo my keď som ja začal cvičiť, tak som mal 14 rokov, boli sme partia piati chalani a cvičili sme úplne, že rovnako. Každý tréning sme mali úplne rovnaký náchod. Mali sme medzi nami jedného, ktorému proste, že brutálne išli tlaky. On mal úplne veľký hrudný kôž, proste postavne brutálne mu proste tlaky. Ja som zase mal mŕtve ťahy, že ja som začal cvičiť, ja som dával 200 kg na mŕtvy ťah. Proste volá, kto 200 kg nepotiahne celý život. Ja som ich potiahol po mesiaci tréningu alebo po dvoch. Že toto, ako je to jasné, že drina, disciplína, všetko to k tomu patrí, ale musí to mať proste človek aj trošku dané, lebo neviem si, ale poznám proste prípady, že tí ľudia druhú makajú proste a nikdy v živote nedvíhajú veľké váhy, nikdy v živote nevyzerajú dobre, či je to množstvo testosterónu u chlapov, dajme tomu, alebo proste aj pakovými pomermi s nimi, že tak chodia chalani, čo majú špičkové, ukážkové ťahy, ale proste benčujú, že nič. Lebo majú extrémne dlhé ruky a proste žiadna sila v nich, takže mŕtve ťahy proste krásne. Čiže toto je zase to, že jedna vec je genetika, druhá vec je to, aby mal tie pakové pomery človek dobré a proste a byť dobrým športovcom, hlavne alebo trojbojárom, je také, že musí byť komplexný. To musí na všetky tri disciplíny dobre. Že ja som napríklad mal ten bench press takú slabinu, tak som to vždy na mŕtvom ťahu doháňal. Ale globálne ako trojboj mi to vždy vyšlo fajn. No takže že určite tam je aj tá genetika, proste potom aj to fyzično také, že tie pakové pomery, aké má, že môže byť niekto zdaný, že má proste genetiku, že nalepia sa na ňom svaly, ale proste silu nemá, že. A ja som napríklad nikdy svaly nemal, to nebol nikdy svalnatý, ja som sa nikdy nepovažoval za svalnatý, proste som bol vždy veľký. Proste mohutný, vždy som tú silu mal, takže myslím, že tá genetika tam hrá veľkú rolu, ale akože určite aj tá disciplína a drina dokáže spraviť akože svoje, že keď niekto na to vyslovene nemá súťažiť na nejakej národnej úrovni, myslím, že nie je problém, ale na to, aby človek niečo dosiahol na medzinárodnej úrovni, tak tam asi už potrebuje tomu mať. To tam zhora trošku nadelené.
Mm-hmm. A napríklad ty sa vo svojom tréningu sústredíš viac na tie nedostatky, že treba, ako si povedal, že ten bench je taká tvoja slabina, tak sústredíš sa treba na to, aby si akoby, že to zlepšil, alebo tak sa snažíš čo najviac odstrániť tie chyby, alebo sa práve sústredíš na to, že aby si to dohnal na tej disciplíne, ktorá ti ide a že sa snažíš ako keby tam nazbierať čo najviac tých kil.
No, toto napríklad bolo u mňa také, že ja som asi 4-5 rokov benchoval do kuliečka tie isté váhy. A to som, že skúšal iné tréningy, proste do nekonečna ešte ďalej. Skúšal som. Ja som v drese dával nejakých 220-30 kg, keď sa podarilo, proste trápil som sa. No a napríklad mi sa to pohlo, keď som vlastne pribral. Že sa mi spomenili tie pakové pomery, už tam to brúško bolo, a už zrazu som dokázal sa dostať aj 300 kg, takže tam sa to u mňa zmenilo, ale tam som moril, tam som sa strašne trápil, lebo ja som menil tréningy, skúšal som a nič nefungovalo proste. Že to bolo, som mal taký strach, že tých 220 kg, že bolo proste nejaké moje maximum, že ja vyššie nikdy v živote nedám. No a v podstate teraz nemám ďaleko 120 kg a 220 benchujem bez toho dresu. Takže to je to také, že vlastne tie čísla veľké na tom benchu som nazbíral proste tým pribratím, ale už tým chudnutím ich tak extrémne nestrácam. Tak to tiež, no ale hovorím, snažil som sa, ale mne nezabralo proste nič. To bolo, že milión tréningov vyskúšaných za 5 rokov a to stále do kulečka to isté. Proste prišiel som na určitú váhu a hotovo. A potom zrazu z ničoho nič to fakt, že začalo skákať a to v priebehu asi 2-3 rokov vyskočilo 300 kg, že neviem vôbec, jak to telo funguje v niektorých prípadoch, ale snažil som sa proste to zlepšiť, ale nešlo to. A potom zrazu z ničoho nič to úplne že vyletelo. No z ničoho nič, bolo to asi tým pribratím, ale bolo to fakt, že rapidne, že som do roka dával 270 a do ďalšieho roka 300, že to naskakalo tam.
Uh-huh. A keby si teda mal zhodnotiť trebárs, aké je trénovať alebo súťažiť v drese alebo v rávke, tak čo je podľa teba lepšie, horšie alebo čo tebe viac vyhovuje?
Súťaženie a trénovanie v drese je oveľa náročnejšie. Akože oveľa, lebo načasovanie si, namotanie bandaží a proste stále ten stres, obliec si dres, vyzlieť si dres, na ďalšiu disciplínu dres a človek je zničený proste z toho strašne. A hlavne aj z tých drepov je proste vyčerpaný extrémne, lebo to nechcem vedieť, čo sa v tele deje, proste keď človek má ten dres na sebe a tie bandáže a všetko. A je to náročnejšie, ale za mňa je to vždy bezpečnejšie, lebo aspoň ja som taký, že sa mi všetky zranenia stali proste pri tom rávkovom dvíhaní. A ja som vždy hovoril, že vlastne rávky tiež je taká prechádzka rúžovou záhradou. Človek ide na lete, si na leky, na kolena, chodí na teba single, usmiatý, vysmiatý, ja idem na pokus, bomba, bum, 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 proste, tam sa nemá čo pokaziť. A pri tom ekipe sa má veru, čo toho pokaziť veľa, hlavne tie bandaže, proste na drepoch načasovať, aby neodkrvilo mu nohy, a či ich zaviazať úplne na betón, alebo trošku, proste nehať. To vždy bola proste alchymia pre mňa. A na tom aj veľa pretekárov vyhorelo a mne sa to nerastalo, že proste zaviazali skorej bandaže, tým človek ide na pokus, mal odkrvené nohy a dodvíhal proste tej chvíli nedvinení. Takže to je také, ako je to náročnejšie určite v tom drese pre mňa. Že v tom trávke fakt človek hodí single na vrátky. Preto vlastne v poslednej dobe aj viac inklinujem k tomu, lebo ani nemám teraz nejaký tým na trénovanie, v tejto dobe už vôbec nie. Takže sa pripravujem vyslovene, že rávu už rok, vyše roka. No.
Uh-huh. A ako dlho sa trebárs pripravuješ na to, keď teda na tie dresy? Keď ideš súťažiť v drese, tak koľko týždňov pred tou súťažou zaraďuješ? Alebo ako vyzerá taký tréning?
Vieš čo, bola kedy som to robil ako stará škola, že som trénoval vlastne bez dresov, ale to bandáže a podobne, áno. A dresy sa dávali, že 4-5 týždňov pred súťažou. Čiže vyslovene akože nacvičiť trošku techniku, kto má ísť. No a potom som vlastne konzultoval niečo takéto s Nemcami, lebo tí boli akože šialení dresári, že oni to extrémne využívali. Oni boli strašne slabí, zrazu dali si dresy a boli neskutočne silní. No tak som to riešil vlastne aj s nimi, som bol v kontakte a oni mi povedali, že vlastne od prvého týždňa oni používajú dresy. Že oni bez dresov netrénujú príprave. Ja som povedal, že wow, hovorím, rekel, dobre, hovorím, idem to skúsiť. Jediné, čo mi vtedy išlo hlavou, bola finančná stránka, lebo však ten dres niečo stojí. A hovorím, vyťahám ho, hovorím, zničím ho. Ja nechcem toľko používať, ale v konečnom dôsledku hovorím si, dobre, chcem tú výkonnosť, proste tak musím niečo obetovať. A bolo to jasné v mojej hlave, tie presy sa nezničili, nevyťahali sa. a keď sa vyťahali, tak sa vyťahali len na mňa, že väčšie už nebudú. No a vtedy vlastne aj tá výkonnosť tiež mi poskočila, lebo som zrazu od prvého týždňa prípravy vedel oveľa väčšie kilogramy dvíhať. Nikdy som si to takto nezobral, že fakt s tým dresom sa dá robiť viac opakovaní, nemusí mať ramienka a dá sa s tým v podstate naháňať sila aj ten objem proste v tom tréningu hneď od začiatku, že nemusím len doľaďovať techniku a podobné veci. Takže vlastne vtedy som sa dostal, že veľmi rýchlo k váhám pri drepe pri 400 kg, lebo som začal zisťovať, že sa v tom dá dlhodobo trénovať. Ja som to vždy mal aj takých pár týždňov pred súťažou, proste odložené v poličke, zázrak, dres a zrazu sme silnejší. A tak ono to tak nebolo, akože človek musel techniku natrénovať a všetko okolo toho. Niekto to nepretekal v dresoch, to ťažko pochopí, že to není o tom obleci to a som silný. Proste človek si to prvý tréning obleče a dve hodiny tam preplače v boleste, nespraví ani jeden platný pokus a proste aj také boli tréningy, že človek išiel z tréningu totálne zdeptaný, hovorí si, že nikdy v živote to na seba nedám, už to nechcem. A tak prekonalo sa, išlo sa ďalej. Že?
A keby si mal tak pre zaujímavosť povedať, že koľko stojí taký dres, dajme tomu naozaj taký špičkový?
Tak napríklad drepovací, tam sa hýbeme 280 eur napríklad za jeden dres. A hlavne ten ekvip je celkovo že finančne náročný, lebo keď si to človek počíta 280 repový, 250 benchový, 280 na veťahy. Teraz si kúpi nejaké topánky, bandáž napríklad na kolena, ja už sa dostal do fázy, že som mal že na jednu súťaž nové bandáže, čiže že už som vychytával aj takéto tie veci, čo som pozeral, že reálne to dokáže spraviť pár kilo na činke, že mám nové bandáže, že to už je tvrdé, pevné, že som nie vyťahané z tréningov, že fakt to dokáže spraviť aj tomu 2,5-5 kilo. Ale už to stalo proste za to v tých veľkých váhach, že človek by spravil hocičo aj kvôli tým 2,5 kilám. No a keď si človek dobre bandáže, ja neviem, na kolena stoja 35 eur dobre, na zapestia to isté, plus potrebuje ešte aj ten singlet vlastne na bench press, podkolienky a teď opasok, že keď si človek pije SBDčkový opasok, bavíme sa cez 200 eur tiež, že fakt dá taký nejaký ten starter pack, akože dresový, že kvalitný, tak sa pohybujeme v 1200 eur, že není to málo peňazí, že to si veľa ľudí tiež neuvedomí, že je to kvantum proste peňazí len tak a druhá vec je to, že zmeníš kategóriu a ideš odnova tie dresy všetky, že neoblečeš. Takže skutneš, zase sú tie dresy veľké, zase proste potrebuješ menšie, aj už si predala tie predtým. Takže to bolo s týmto som, ja sa trápil tým, že som tú váhovku menil, tak akože z tých dresov prešlo mojimi rukami kopu. No a to predať dres za 100 eur, ktorý stal 280, už potom to je človeku aj ľúto, tak teraz tam mám plnú krabicu dresov. Minule som zo srandy hovoril, že tam mám za 5000 vybavenie. Ale reálne to tak je. Proste ja tu mám fakt, že 15 super dresov, XY bandaži, XY návlekov, proste všetkého, že fakt tam sú tisíce proste utopené v tom. Bo vôbec neviem, či to ešte využijem, že či sa do tých dresov ešte pustím, aj keď ako chcel by som, ale tak uvidím, že či zoženiem tých správnych ľudí na trénovanie, alebo na tom to záleží tých dresov u mňa.
A keby sme sa pozerali na to financovanie, treba až v tomto športe, že teda ty si športovec na špičkovej úrovni, tak čo všetko akoby máš k dispozícii skrz dres alebo možno nejakých sponzorov a čo všetko v podstate je v tvojej vlastnej réžii?
Tak v podstate asociácia, čo sa dalo, pomohli, to nemôžem povedať, čo sa týka napríklad tej dresovej časti, že veľa z tej výstroje som v podstate dostal. Súťaže, cesta a štartovné a tieto záležitosti, tak to je tiež celé v režii asociácie, čo je fajn, lebo však niekedy sú to fakt strašné čísla, keď sa napríklad išlo do Ameriky na súťaž a podobne, tak to sú veľké. palky, keď si to má človek sám hradiť. Čo sa týka napríklad doplnkov výživy, aj tam príde od asociácie nejaká podpora, alebo tak tá snaha tam je. Ale v globále pri mojej váhe sú to také, že človek na tým často pôsme, že no dobre, tak na 2 týždne niečo mám. Lebo... tak, ale ja hovorím tak, všetko, čo je zadarmo, je fajn, lebo si to človek váži, nakoľko tento šport nie je nejak zaujímavý pre sponzorov. Proste nikto nechce mať veľkého chlapatého chlapa na obale s proteínom, to nie je úplne jasné. Že radšej si tam dá nejakú bikinu v tangačoch a, alebo chlapa s kockami na bruchu. Takže v tomto je to také, že človek si váži všetko. A chvíľku som mal aj sponzorov akože na doplnky, alebo mal som sponzora, ktorý ma zobral na sústredenie na mesiac do Tajska napríklad. Bolo, že fakt zážitok na celý život. Že ono, mal som obdobia v živote, že našli sa tí sponzori, našli sa tí ľudia, že som niekedy aj dostal prekvapený sám. Že super, že proste niekto vidí tú moju snahu a vie ho oceniť. Ale viac menej, akože za mňa 90% proste výdavkov do športu ide človek sám. Že tá strava proste veľká položka mesačne, rehabilitácie, proste sauny, ľadovej komory, alebo kryokomory, fyzioterapeuti. To sú strašné peniaze, ktoré proste 90% ľudí nevidí a nevie si ani predstaviť, aké to môže byť nákladné, aby sa človek držal kvázi v zdravej forme. Lebo ja som taký, že keď som ubolený, tak proste ma to nebaví. Nebaví ma, keď ma niečo bolí. Takže ja proste fyzioterapeut a hovorím aj tie regeneračné veci, proste sa snažím mať na takej vyššej úrovni a predsa už aj ten vek rastie. Takže hovorím aj, to sú strašne nakladné veci, ktoré si ľudia neuvedomujú. Ja som zo srandy minulý rok, alebo predminulý to bolo, keď som sa chystal vlastne do toho Dubaja, do Litvy. Hej, vlastne, že som mal boj pretek taký za sebou hneď, tak tam ma tá príprava celá proste vyšla okolo 5000 eur, 5-6 tisíc eur, to je mesačná príprava. A ľudia akože si myslia, že wow, že dobre, to musí potom aj priniesť ovocie. Jediné ovocie je to, že som celé víkend vystal celé moci na dverách v klube a musel som robiť ramena, aby som mal prachy proste na ten šport, že obetoval som 2 dny spánku týždni, aby som si mohol dovoliť, dajme tomu, kúpiť kvalitnejšie doplnky, aby som nemusel rozmýšľať, či mám na to, aby som išiel k tomu fyzioterapeutovi, ktorého mám od seba 100 kilometrov, že reálne musím sa nodal, tá istá 100 kilometrov, zaplatiť nemalé peniaze, lebo je fakt proste dobrý, je špičkový, takže si nechaj zaplatiť a sadnúť do auta a ísť naspäť 100 kilometrov. Tu len tá časová finančná stránka takéto jednej proste návštevy fyzioterapeuta je, dajme tomu, plat, ja neviem, dvojdňový plat vo fabrike človeka. Že ja si reálne odstojím celú noc na dverách, či je zima, či je leto, proste čierna košela a stojím tam a hotovo proste. A tie peniaze reálne idem a u fyzioterapeuta ich za to celú noc nechám za 30. Ale na tie sa človek nemôže pozastavovať. Proste buď chce byť špičkový a chce, aby bol proste zdravý, aby bol v pohode, alebo potom nikdy nebude proste tak ďaleko, ako ja napríklad, keď to tak poviem. Že ja som predtým obetoval fakt veľa, že v podstate od 15 rokov som chodieval, že piatok sobota na stavbu, 12-ky, 15-ročný chlapec, aby som si mohol kúpiť proteín. A to som mal, že si myslím, že až ukážkovú podporu rodičov napríklad v tom mladom veku. Že ma podporovali, videli proste, že ma to baví, videli, že som proste úspešný, tak ma to akože podporovali. Takže za to ďakujem. A To by bola taká dôležitá vec, že ja som sa vždy snažil, vieš, že nikdy som nečakal, že čo mi padne proste do úst, že som sa snažil. Takže to je taká dôležitá vec tomu, ako niečo dosiahnu. Potom tu máme prípady, že niekto je zlepšie situovaný rodiny a vôbec si tieto proste veci okolo toho nevie. Takže...
A keby si mal tak možno povedať, čo ťa tak motivuje, že to všetko si vlastne obetoval, alebo stále ešte obetúva, že čo je taká vec, že ťa tak drží pri tom trojboji, že stále ti to za to stojí, aby si to robil?
Vieš čo, trojboj, ten šport musíš ľúbiť. To, inak by to nikto nerobil, podľa mňa. To je vyslovene, že to, do toho sa zamiluješ proste a chceš to robiť jednoducho. Lebo plusy z toho športu sú, že sú nejaké. Napríklad poznajú ťa ľudia, že ja neviem, prídeš do práce a no hej, že vieš, kto to je, vieš, a to proste šuškanice, že prídeš niekam a proste ľudia na teba pozerajú inak, že už keď fakt, že jednu dekádu dosahuješ špičkové výkony, tak proste ľudia ťa registrujú. No akože máme také zabavné storky, proste z lietadiel sme išli z majstrovstiev sveta a stretli sme tam z Ostravy proste chalanov a tí začali ako sa vyzvedať, že čo ako. No a ja som prispal v lietadle a jeden z tých Ostravákov zložil normálne básničku blázonu, zobral ten letuške normálny mikrofón a do mikrofónu proste dal básničku. Potom pokopil, že tam není veľa ľudí, čo mu rozumie, tak vlastne po anglicky povedal, čo sa deje a vyzval ma, že nech sa postaví, že sa postaví proste celý lietadlo, 300 ľudí tých tlieska. Takže to nezažiješ proste každý deň a proste tieto také okamihy, na to milujem. Alebo na dovolenke v Chorvátsku som maskom fitness mal článok a leží na pláži a príde za tým chalám, že ty to ví? A dáte mi tam podpis? Že proste pozerá, že aha. Takže hovorím, že to sú také chvíľky, že ktoré ti spravia nejakú chuť na ten šport. Potom je vlastne aj jasne veľa negatívnych tých chvíľ, ale vždy, keď si spomenieš na niečo takého, to tak sa ti vyčarí úsmev na tvári a proste ideš ďalej. Že to je vyslovený šport, že ho musíš mať rád. Keby to človek nemá rád, nerobí. Proste je to strašná obeta za minimálny nejaký výsledok, alebo jak to povedať, alebo nejaký ten opačný, že vlastne človek z toho viac menej nemá nič. Jedine, čo z toho má, ktorý život sú vydávky.
A keby sme sa trošku porozprávali aj o tých výkonoch, treba, že aké sú tvoje najlepšie výkony zatiaľ aj v tom drese, aj v rauke? A možno by si mohol aj trocha povedať, ako vyzerá taký tvoj tréning, alebo dajme tomu taký týždeň, možno, že koľko máš tréningov, ako trénuješ?
Tak maximálku mám 1067,5 dresov a 907,5 bez dresov. A vo váhe vlastne 120+. Tréning môj, momentálne teraz vlastne sa pripravujem iba rávkou, že nepoužívam dresy, ani bandaže, ani nič. A trénujem, že 6-krát do týždňa. O tým, že sú vlastne zavreté fitness centra, tak nakoľko mám svoje, tak ho mám v dispozícii 24-7, s tým, že mi tam nikto, keď to bolo poviem, nezavadza. A dokážem, že trénovať, že chodím aj dvojfázovo, niekedy proste niekedy idem raz, ale teraz fakt, že trénujem, že 6-7 krát do týždňa. Že bez problémov, lebo v podstate som na home office, takže ja mám teraz, že čo sa týka športu, ideálne podmienky na šport. Jasné, keď začne normálny život, tak mi toto krásne všetko skončí. Takže teraz si to vychutnávam, že mám čas na ten šport. A trénujem teraz 6-krát do týždňa, vlastne mám každú partiu 2-krát, okrem mŕtvych ťahov, ktoré robím iba raz. A teraz napríklad robím tak, že robím variácie, že idem raz z deficitu, raz proste do ťahy, raz obyčajné ťahy, idem na maximum, raz idem na opakovanie. A že tam vyslovene teraz idem takú voľnú v tom mŕtvom ťahu. Repitie mám nastavené striktne, to som včera konečne po dlhej dobe, že 300 kg skúsil dať na chrbát. Akurát no, teraz moc tých kameramanov človek nezoženie ani ističov. Takže to videa ani nič nevzniká moc. Sem tam niečo. Ale je to také, no, že teraz teraz mám čas, takže si dovolím trénovať 6 krát týždeň, dajme tomu. Za normálneho režimu som vďačný, keď stihnem 4 krát. Pre mňa to teraz športovo ideálne vyhovuje, akurát nie sú ťaže. Keď príde za reálny život, tak sa vrátim 4 tréningom, lebo pri tom mojom harmonograme a všetkom testovaní a teda, tak to proste nie je reálne vyššie vláda. Podľa 4 sú taký strop.
A dá sa trénovať na takej úrovni alebo s takými váhami, ako trénuješ ty sám, alebo potrebuješ mať non-stop nejakého sparring partnera? A je to vôbec akoby reálne zohnať niekoho takého, čo ťa dokáže istiť pri 300-kilovom drepe alebo tak?
Mám teraz sparring partnera aj vlastne nového súťažiaceho v mojom klube. Paťka, malinkého, 160-kilového. No, taký veľký valibuk sa našiel silný. A vlastne s tým, keď trénujem, tak človek vie, že sa nemusí ničoho bať. Horšie, keď ja istím jeho, že keď má na chrbte 300 kg a on sa má 160 a 1,95 m, tak pri ňom prídem jak malé dieťa zo školky, tak si hovorím, že čo ja s ním budem robiť, hovorím, že to nevydá. Ale v reále, nakoľko som robil spotera na majstrovstvách Európy, sveta, tak som už aj za horšími vecami stal. Keď sa rúkol k zemi, čo nebolo moc príjemné, mal 450 kg na chrbte. Takže už asi mňa nemôže nič túto zaskočiť a vyplašiť.
Ja som prežil to hore.
Ja hovorím, to bol zážitok strašný. Takže mať pred sebou 180 kg chlapa, čo má 450 kg na chrbte, a vidieť, že proste vyslovene nemá na tú váhu a on trikrát do toho ide a trikrát sa skoro s tým proste zrúbe. No, a tam som trikrát svoju smrť prežil, podľa mňa. To bol tiež taký zážitok na celý život. No ale mám vlastne tohto Paťka, s ním trénujem, potom Dominik, on vlastne 9-3 tiež môj pretekár, tak s tým trénujeme a v podstate to teraz v tom bravkovom tréningu to nejak stačí. Horšie v tých dresoch, no, že tam tie drepy idú radovo vlastne posledných 5-6 týždňov pripravy 400 na činke a vtedy už proste nastáva problém. Reálne, lebo má človek ten dres, tie bandáže, častokrát nevie ovplyvniť to, čo sa udeje, no a vtedy potrebuje fakt, že minimálne troch spoľahlivých. Ideálne je 5 proste pri tých 400 kilách. 5 ľudí okolo seba a to je proste v dnešnej dobe, kedy je proste čas asi najzácnejšia veličina, strašne náročné. Proste, aby niekto prišiel kvôli mne na dvojhodinový tréning a bol tam so mnou. Ale zvládli sme to napríklad v príprave na Dubaj, sa to zvládlo. Vždy som zohnal tú partiu ľudí, že prišli proste vyslovene kvôli tomu, aby som si autodrepoval. To si vážim. A vždy som si vážil takéto veci od ľudí, že spravili a boli ochotní obetovať ten svoj čas. Nie je to veľa, ale proste tiež viem, ako to mám s časom a viem, že hodina času je pre mňa niekedy, že wow, že môžem si vydýchnuť. Proste mám za deň fakt, že hodinu voľného času. A proste tú hodinu niekto obetoval. Takže tak si to vážim a ale je to akože zložité nohmi s parým partnermi.
A ty teda trénuješ sám, alebo máš nejakého trénera nad sebou, alebo tie tréningy si zostavuješ akoby sám sebe na mieru, alebo ako to máš?
Keď som začínal trénovať, tak vlastne ma trénoval Miroslav Patro. Ma vlastne aj nejak tak objavil. A do nejakých, myslím, že 19 rokov, som trénoval, alebo prvých 5 rokov, dajme tomu, som trénoval, že s ním, on mi písal vyslovene prípravy. A potom sa naše cesty trošku rozišli, lebo vlastne sa presťahoval do Čiek. A konzultoval som prípravy ešte vlastne s pánom Čaplom. Častokrát niekedy boli tie rady také, že OK, dobre, ten človek je v tom 30 rokov, to by ma nenapadlo. Napríklad v tlakoch to tak bolo, že som reálne začal tie tlaky sa mi hýbať po nejakých jeho radách, že fakt mi povedal, že som sa povedal, že čo to mám robiť, ja viem, že to mám teraz už posledné roky sa trenujem vyslovene sám a ja hovorím, že človek musí najviac alebo najlepšie spoznať svoje telo, on dojím má poznať prostredňa, že ďalšia vec je, že niekto toto nedokáže proste napísať si ten tréning, aby bol aj proste jak to povedať, aby bol nejaký reálny, že každý má nejaké ciele ustrelené, napíše si proste do Excelu čísla a ide sa za tým naháňať. To je pekné, ale častokrát to nemusí mať dobrý výsledok, zranenie a podobné veci. Alebo potom tá demotivácia, že ja nezvládam to a ja som na to isto mal a teraz to nedávam. A vlastne on sa sám zničí, ten človek v hlave. A viem, o čom hovorím, lebo vlastne sa to stalo aj mne, keď som prvý rok začal sám trénovať. Tak som si strašne uletel. Jasné, že hneď zranenie prišlo a bol som rok vlastne vybavený, to nesúťažil. Z toho som 4 mesiace mal 80% ľudí vlastne. Tak, že v reále som sa zlikvidoval celkom kvalitne, nevedel som sa obuť, nevedel som sa ohnúť. Takže každý jeden krok bolel a už tedy som si povedal, že aha, není to o tom, čo je na papieri, ale o tom, čo človek proste reále cíti a áno, odvíja sa od nejakého maxima, ktoré mal, prihodí tam pár kilov, ale v reále, či to je schopný dosiahnuť, zistiť nejaké polke prípravy. Že už vtedy cíti, že aha, už ja sa teraz spravím, to bojovať asi nebude všetko v pohode. A vtedy treba začať rozmýšľať o toho. Čiže ja tu takú svoju prípravu mám strašne individuálnu. A napríklad aj teraz som konzultoval nejaké tréningové veci s jedným človekom. Poradil mi vec, ktorú som že strašne dlho nerobil. A to je proste trénovať partiu, že silovo, 1-4 opakovania. A potom ďalší tréning robím, že 10 opakovaní. Čiže totálne šoky pre to telo, lebo aj kyslíkový deficit a podobné, že aké vznikajú pri tých 10 opakovaniach a pri mojej váhe, to je takový strašné dieťa. Takže v reále som teraz napríklad, že na 200 kg 10 opakovaní, čo je proste pre to telo si myslím, že je úplne že brutálna záťaž. Proste udýchať to a ešte niekoľkokrát za sebou sú úplne šialenosti, ale za zdrepy mi začali, že silovo strašne raz. Odkedy som začal toto vlastne robiť, že každé 3 dní drepujem a raz robím vlastne ťažký, raz robím ten ľahký, tak mi strašne začali drepy raz. Že cítim sa v tom istejšie, umím lepšie a začala tá sila fakt, že ísť proste strašne hore. Keby ma tam, že som tam nepovedal, že nejaký druhý tréning s 10 opakovaniami môže mať taký vplyv v konečnom dôsledku na silovú časť. Keby ma to fakt nenapadlo, že niekedy treba tú konzultáciu proste s rozumnými ľuďmi mať, ale ten tréning si napríklad ja si musím postaviť sám, lebo som skúšal tréningy aj od iných ľudí, samozrejme človek chce vyskúšať niečo nové, ale vždy som sa pretrénoval. Že ja nie som ten zrovna šport v tom, že prídem, spravím 500 sérií, milión opakovaní a tak, že ja som bol vždy taký, že som z toho tela chcel vytúcať čo najviac, čo najkratšej dobe a práve som sa vždy sústredoval na tú regeneráciu, aby som bol do ďalšieho tréningu, že fit. Že to bolo pre mňa dôležitejšie, aby som sa cítil dobre do tréningu, ako by som sa cítil zničeno po tréningu, že voľa, kto potrebuje vyslovene byť zničený, ubolený, svalovicu mať a vtedy je spokojný. To zrovna neviem, aký prípad.
Si tam zástanca možno toho, že nie je ten tréning, ktorý ťa najviac zničí, je ten najlepší tréning? Lebo veľa ľudí, treba, že aj keď to pozrie na Instagrame, tak majú také naozaj tréningy, že 3 hodiny trpia a plačú, že asi nie je tá najväčšia svalovica vždycky ten benefit z toho tréningu, ktorý by človek chcel získať.
Vôbec práve, že nie. A toto bolo vždy taká sranda, že niektorí ľudia, čo práve trénovali také strašné komba. Ja som prišiel do fitka a odťahal som si, že 5 serií mŕtvého ťahu a u mňa to vyzerá, že 70, 120, 170, 220, 270. Dajme tomu 3, 4, 5 pracovných serií, ale odišiel som z fitka. Oni pozerali, že jak to je možné, že dokážem také veľké kilá ťahať. Hovorím, reku, nejak, ja som tých pár kratoných sérií vyťažil, reku, tisíc razy vyššie ako tých 20 sérií. Proste hovorím, na čo to je dobré, ako som nikdy nepochopil, ale ako možno niekomu to funguje. Ja nehovorím, že nie, hovorím, každý je individuálny, každý je proste inakší. Niekomu to možno fakt proste funguje, že to potrebuje. Ja som taký nebol. Ja som vyslovene chcel v krátkej dobe odtrénovať intenzívny tréning, proste, aby som nadvíhal tie kila a oddychoval. Hotovo. Aby som bol vyslovene zregenerovaný do ďalšieho dňa. A hlavne teraz vidím na sebe, že ako by sme napríklad pri tých drepoch tie ťažké, ľahké tréningy a do toho ešte kardio som začal robiť ako kvôli zhadzovaniu aj vlastne kvôli tomu srdiečku, aby lepšie fungovalo to telo, tak v podstate strašne rýchlo regenerujem. Že úplne, že to som asi nezažíval ani, akože by to mal 18-20 rokov. Budem mať 30-ku a ja strašne rýchlo regenerujem. Vyslovene, tým aj, áno, chodím do sauny a otužujem a proste ľadové bazény mám vlastne k dispozícii všetko tak tým možno tomu to je to, že prečo to tak funguje, ale fakt, že rýchlo regenerujem, že keď to kombinujem proste, že tu zaťaž rozum s rozumom, tak proste ja nemávam že nejaké šialené svalovice, že vôbec teraz. A silovo, akože to fakt, že krásne ide, že funguje mi to teraz. To mám nastavené, že super. Ale napríklad prvýkrát idem takýto split, aj to idem preto, lebo vravím, mám na to čas. V reále, v normálnom živote si takýto tréning nebudem môcť nikdy dovoliť, lebo nebudem mať čas. Takže ja to povedal, no, že čo by mi vyhovovalo, alebo komu vyhovuje to, komu hen to, lebo fakt každý je svoj v tomto. Takže ja som bol zastancom vždy, že za malú dobu, čo najviac vyťažiť proste z tréningu a ísť regenerovať.
A keby si mal možno povedať nejakú vec, ktorá ťa možno tak akoby najviac ovplyvnila v športovom živote, tak čo to bolo? Treba, že ja viem aj o tebe teda, že ty sa dostal medzi tých top 10 v tom IPF rebríčku, tak bolo to vec, ktorá ťa nejakým spôsobom ovplyvnila? Alebo, čo, alebo bolo niečo také možno, čo ťa úplne tak akoby zmenilo, otočilo ten smer, alebo niečo by to tak zmenilo?
V svojej podstate ani nie. Napríklad ten rebríček top 10 to bola náhoda, že som to zistil. Som sa išiel pozrieť vlastne na tie svetové rankingy vlastne po sezóne. Zrazu pozerám, že až ja som to desine aj tam, aj tam. Tak to som bol taký z toho, že wow, že proste, som si to tak vážil, ale v živote to nezmenilo nič, pretože napíše to ľudí na Facebooku alebo na Instagrame proste a potlapkať a po ramene v živote nezmení moc veci. A v športe, čo ma zmenilo? Napríklad kvôli športu som si vybral školu v Zlíne vysokú, ktorú som doštudoval, kde som spoznal, že super ľudí, ostal som tam pracovať, proste potom zrazu zo dňa na deň sa udiali veci, že som vlastne prišiel o prácu, o bývanie, o všetko a vrátil som sa na Slovensko, čo mi je proste častokrát strašne ľúto, lebo oni tam majú proste to zázemie a tú mentalitu toho športu, že úplne inú. Proste ja som išiel na tréning a proste v okuku na troch televízoroch pustený hokej, dajme tomu, a tam všetci fandili, že tu na Slovensku si pustíš napríklad hokej, prehrávajú, všetci nadávajú. A ja hovorím, reku, dokiaľ však, hovorím, reku, keď práve prehrávajú, tak ich musíte podporovať. A nie, teraz my ideme nadávať, lebo oni prehrávajú. Ja keď vidím ako túto takú mentálnu stránku toho, že nejakí sú ľudia rozdielní a to je túto cez hranice pár kilometrov, tak si vždy hovorím, že ľutujem, nejakedy som stade odišiel. Fakt, lebo napríklad to bolo, že vyhrali sme extraligu, ja som vždy hosťoval za Zlín, akože po extralige vždy večero proste parádna chlastačka, jednoducho bomba, party do rána. Perfektné, proste nikdy žiadne konflikty a ja neviem, vyšiel článok v novinách a v reále v 60-70 tisícovom meste a ľudia ťa spoznávali. Proste teraz v Bývom Bánovcách, čo majú 20 000 obyvateľov, tu si v hovinách a vieš, prídeš volá kde a aký vaše meno. Alebo príde niekto do môjho fitka, akože proste netuší, že kto som a netuší, že to fitka je moje. Je to také, akože že proste, že tí Česi ten šport majú tak strašne vysoko daný proste v hlavách, že to tam bola radosť robiť, ten šport. A na Slovensku to napríklad toto mi strašne chýba, tá mentalita, že keď je zle, stojíme tam, keď je dobre, stojíme tam. Proste napríklad ja strašne mám rád, keď idem na súťaž von a viem, že ľudia pozerajú live, že úplne si to hovorím a to som mal, myslím, že v Amerike, keď sme boli v 2018, tak to bolo, že skončili preteky a tam som prvýkrát, že 1000 kg prekonal. No a prišiel som na izbu, zapal som internet a zrazu, že milión správ a v reále to všetci kúkali live, proste na dovolenkách kamoši, proste doma, všade, kde sa dalo, všetci to kúkali live. A úplne proste tie odkazy, vieš, a videa, tak ja som aj malý chlapec, som sa proste rozplakal, takže brutálne emócie, ale proste zase to bolo takéto pekné. A čo nebolo, alebo čo nie, že nebolo pekné, čo bola taký paradox, že zase to bola väčšina ľudí z tých Čech, tých Slovákov, si to nejaký tí skalní okolo teba pustia a v reále si každý na druhý deň kúpne výsledky, že je proste kartu na to. A tí Česi, proste bolo to v noci, lebo posun čas neviem, čo boli na dovolenkách krížom, krážom, všetci to pozerali. Všetci. Takže toto je také, že čo proste, že ma ovplyvnilo v tom, že sa pozerám možno na svet inak, že som žil trošku kúsok ďalej a čo ma ovplyvnilo bolo určite cestovanie, ktoré som kvôli športu vlastne poznal, že som videl tak veľa krajín vo svete. A videl som, že dá sa fungovať aj tak, dá sa fungovať aj onak. A v realite, napríklad v Amerike, bolo úplne crazy za mňa, keď sme išli niekde v repre, v mikine, tak ti každý druhý človek zastavil. Čo robíš za šport, kto si, čo sa tu deje vlastne. Lebo to nejakú že šialnú propagandu ten šport nemá. A každý ťa zastavoval proste v tej Amerike. Ja som úplne bol to taký nervózny, že som mikinu ani neobliekol proste s tým napisom. Lebo to bolo, že išiel si do obchodu, do potravín a vyšla si po 3 hodinách, nakúpila si to, čo by za 10 minút, len každý druhý človek ťa zastavil. Prečo máš tú mikinu, čo sa tu deje? Takže to sú také veci. Tuto ideš v repre, proste sú práve oblečený so slovenským vlakom, vlakom. A ľudia na teba pozerajú, akože to čo má oblečené ten Dino. Vieš, to je ten extrémny taký rozdiel proste v tom, čo aspoň ja pociťujem, že ten slovenská natúra, že takže to mi dal ten šport, že som videl vlastne iný kus sveta a pochopil som, že Slováci sú nie asi títo ľudia vo svete, že práve by som povedal, že presný opak. A vlastne v tejto covidovej dobe sa mi to extrémne potvrdzuje, keď vidím tí ľudia, sa udávajú a podobne. To je akože za mňa krajzy.
A teda máme ešte posledných 10 minút, tak možno keby si mal tak zhodnotiť, alebo možno povedať, alebo poradiť ľuďom, že niečo možno v športe, alebo aj v trojboji tým, čo začínajú, alebo možno tým, čo strácajú motiváciu pre nejaké veci, tak čo by si im možno odkázal?
Tak pre športovcov hlavne proste nič nevzdávať, vždy si dávať pevné ciele. To sú proste dva najdôležitejšie faktory. Mať cieľ a mať tú disciplínu a výdrž, nevzdať. A skôr ani nie tých športovcov, lebo kto chce športovať, športovať bude. A bude makať tvrdo, ale on potrebuje tú podporu. Jedna vec je to, že v hlave máš nejaký mindset nastavený, že áno, proste chcem to, idem si za tým tak, ak ja. Že bol som ochotný proste obetovať ten víkend, nešiel som na kúpalisko v lete, ale išiel som proste makať na tú stavbu, aby som mal aj na ten proteín. Že obetovať sa strašne proste pre ten šport, keď chceš fakt byť vrcholový športovec, proste musí to mať obetovať. To bez toho nejde. A to si myslím, že sa týka úplne každého športu. Takže tá obeta je tam strašne dôležitá, ale dôležitá je podpora v prvom rade, či asociácií, či dajme tomu rodičov, či tých sponzorov, že nie vždycky proste pozerať len na nejakú tú, že čo z toho budem mať ja ako sponzori, že proste áno, hľadajú tých followerov, že tá povrchná doba, baba nikdy v živote nebola na súťaži, ale proste má kocky na bruchu a v tangači je v tangači zabečej a robí reklamu na protein. Ja môžem robiť reklamu na nejaké alebo na doplnok výživy nejaké, ja môžem robiť proste reklamu, si nikdy nič nedokázal. Takže ja napríklad toto strašne akože nemusím, pretože pre mňa to je negatívna strašne vec. A potom príde v realite športovec, čo má odmakané, čo reprezentuje túto krajinu, čo niečo dosiahol a pre nich si není zaujímavý. A to vlastne je také, že je strašne ten svet Instagram a podobne, ale podobné záležitosti a ja som toto všetko nejako preskočil. Popri tých všetkých povinnostiach, čo mám, tak mi toto ušlo napríklad a uvidím, lutujem toho celkom, že mi to ušlo pomedzi prsty, lebo myslím, že je to zaujímavá cesta, ako byť športovec a ako zároveň zarobiť si nejaké peniaze, ako by oveľa viditeľnejší, ako podávať len špičkové výkony. Takže to ešte možno zmením, že ešte nemám len ešte nejdem robu. Ešte možno voláte tie videjka potočíme.
Tak ako áno, no je to také zvláštne trocha, že ja som tiež na to akože alergická, keď to vidím. V podstate tie veci, že nerozumiem tomu, akoby, že nemám chuť si kúpiť ten produkt pre to, že tam je pekná fotka, ale skôr asi pre možno aj to pozadie toho, čo je za tým, že naozaj, že sú podporovaní tí ľudia, ktorí by podporovaní mali byť. No,
ako úplne napríklad to vidíme na jednej nemenovanej značke, že ja neviem, podporí repera napríklad, ktorý to vyhajú do oblakov a ja na to pozerám, že čo si ty spravil pre šport? Vieš? Ja myslím, že každý vie, na koho som teraz narazil, ale akože ja to človeka obdivujem, že wow, že proste čo dokázal, že fakt lobúk dole, ale proste napríklad toto sú už také veci, že to je vyslovene taký silný marketing, že už vtedy si poviem, že dobre, oni si neobjednám nikdy nič, len kvôli tomuto napríklad. A som si to neobjednal, jednoducho neobjednal. To aj keby nič iné nebolo na svete, tak radšej by nič nebolo. Len kvôli tomu proste. Že v tomto som ja vždycky od taký, no, že som hľadal niekde aj tú hlavu petu v tom celom. Ale v dnešnej dobe hlavu petu nemá akože za mňa nič. Že fakt je strašne povrchná tá doba a proste vie, marketing, influenceri a čísielka proste rozhodujú svetom. No, škoda, že nie sú ťažné čísla. No.
A možno keby si mal, povedzme, že teraz jednu vetu, ktorú by si chcel, aby počul každý, alebo možno, že čo si ty potreboval počuť niekedy, že na taký záver, čo by si tak povedal?
To bude určite nejaký klišé. Nie, ono, taká vec. Ja proste nevzdávaj. Nikdy sa nevzdávaj proste. Lebo ja som bol nádobne niekoľkokrát. Mal som vážne zranenia, dotrhané svaly, prasknutú medziplatničkovú krupavku. A mal som, že ťažké zranenia, že keď som mal vlastne s tou krupavkou, tak oni mi povedali, že v podstate nemusím nikdy v živote normálne že chodiť, lebo ja som úplne tú jednu nôžku ťahal za sebou, že som mu nevedel s ňou chodiť, že úplne, že v pohode. Hovorím o hybnosť, že o 80% znížená, že cítiš sa hrozne. A ja som sa vrátil k tomu športu. Proste, lebo som mal nejakú víziu, ešte som ju nemal dosiahnutú, proste tejto bolo 1000 kg, proste som sa nevzdal, hovorím, reku, nie, že nebudem normálne chodiť, hovorím, ja ešte budem dvíhať a budem dvíhať vyššie. A išiel som si za tým, takže v bolestiach strašných som proste robil rôzne proste spevňovacie cvičenia na ten kora tak. Čiže to je to jediná veta, to nie je veta, to je slovo, nevzdať sa. To je jediná cesta k úspechu, lebo keď raz raz sa na niečo vykašleš, tak už potom ťažko sa k tomu vrátiť a ešte vrátiť sa k tomu s tým takým vibom, že áno, idem dosiahnuť. Proste nikdy nemôžem na tú myšlienku, že je kašľovná. Proste vzať to.
No dobre, tak ja ti teda pekne ďakujem za tento rozhovor. Dúfam, že už je zdarný, že je náraný a že všetko je v poriadku. A držím ti teda palce v tvojom športovom živote aj v tom osobnom, teda aby sa ti darilo.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem pekne. Tak ahoj.
Ahoj.